Polijā viņi dabūs kaut kāds 5 eiro, bet ka viņi varēs tiešām sekt šos savus ikdienas izdevumus no šī dīkstāvas palīdzības pabalsta. Jo, nu, tiešām, nu, cilvēkiem ir tāda īpatnība, ka viņiem ir jāēd katru dienu un ka viņiem ir jāmaksā komunālie maksājumi, nu, tur neko nevar darīt. Un atšķirībā no jums, godātie kolēģi, viņiem nav uzkrājumi. Viņiem nav bankā neskaidrs, ne neskaidrs naudas uzkrājumi, viņiem vienkārši viņi dzīvo no tā, ko viņi saņem. Un lūdzu, vienkārši saprotiet, ka bez jums Latvijā atrodas parastie cilvēki, kuriem nav lieki uzkrājumi, no kuriem viņi var kaut kādā veidā šos te divus mēnešus iztikt. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vecs deputātam Aldim Gobzenam.
Jā, es gribēju papildināt savu kolēģi Juliju Stepaņenko. Mums tiešām it kā formāli ir sporta apakškomisijas vadītājs Sandis Riekstiņš, bet vienīgā saistība viņam ar sportu ir tāda, ka vēsturē viņš varēja ieiet kā pirmais saimes deputāts, kurš ir izcēlis kautiņu saimes zālē. Tas ir vienīgais sasniegums sporta jomā.
Par priekšlikumu, lūdzu, sporta skolotāji,
tas ir par priekšlikumu. Urnieskums, klausieties uzmanīgi.
Par priekšlikumu.
Klausieties uzmanīgi arī jūs, Urnieskums. Tas ir par sportu. Par sportu. Jums vajadzētu paklausīties, Murnieks kundze, uzmanīgi. Un tad, kad ir jāatbalsta sporta skolotāji, tad Sandis Riekstiņš aiziet uzpīpēt. Ja? Tas ir viņa sasniegums ieguldījumā un atbalstā sporta skolotājiem. Vairāk nekāda cita atbalsta no Sandis Riekstiņa nav. Skaidrs, ka tur ir cits problēmas, kāpēc tas tā ir, tāpēc, ka šis amats tiek arī ieņemts tikai aldziņas dēļ, kā lielākai daļai, kas pēc tam sašūt, ka viņiem vairāk vai mazāk ir pa mazu tās kompensācijas pie algas, ka uz darbu jābrauc un tur piemaksā kaut ko un pa mazu piemaksā un tam līdzīgi. Tāpēc tas ir galvenais iemesls, kāpēc sporta skolotāji netiek atbalstīti. Sandis Riekstiņš no JKP neatbalsta sporta nozari, tas ir jāpasaka godīgi, viņš neatbalsta sporta skolotājs, jo vienīgais, kas viņam gribās, ir pretlikumīgi paņēmieni saimes zālē. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā lūdzu?
Komisijā šis piektais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputātu Reznieca Sozolis, Valaiņa, Vucāna, Bergmaņa, Daudze, Sauguļa, Dombrovska, Liepiņas, Gobzema, Stepaņenko, Šmita, Papulis, Švecovas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Siglīts pret.
Beitnerle Gala pret. Eva Mārtaža pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Notiņš pret.
Jūris Juroši pret.
Uldis Budrīts pret.
Linda Uzula pret.
Jūris Rancāns pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazanauskis pret.
Sandis Riekstiņš pret.
Darmunds Žuni pret.
Jānis Cielāns pret.
Zolīta Grosa pret.
Aldze Bumbergs pret.
Ināra Murnēts pret.
Aldze Gobzems par.
Julija Stepaņenko par,
Linda Liepiņa par,
Dičmits par,
Krišēns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par piekto priekšlikumu par 32 pret 50 atturas 4.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti Reizniec Ozola, Valēnis, Vucāns, Augulis, Dombrovskis, Liepiņa, Gobzems, Stepaņenko, Šmits, Švecava un Papule iesnieguši sesto priekšlikumu, kas paredz izmaiņas finanšu ministra tiesībās lemt par ieguldījumiem valsts kapitāla sabiedrībās un citās institūcijās. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, patiesi, kolēģi, priekšlikuma būtība ir noteikt, ka jebkurš ieguldījums valsts kapitāla sabiedrībā vai kapitāla sabiedrībā, kur ir valstī, ir izšķiroša nozīme, vai arī apropriācija ministrijām ar šādu mērķi ir jāsaskaņo ar Saeimu. Un lielā mērā šis priekšlikums ir nācis tā iemeslu dēļ, ka ne ar vienu neskaņojot, bez pietiekamām publiskām diskusijām, bez skaidras argumentācijas, valdība ir pieņēmusi lēmumu par nu, jau 286 miljonu ieguldīšanu Air Baltica pamatkapitālā. Vienlaiks ar to, ka mēs centus te dzenājam, strīdoties par to, kam dot dīkstāvas pabalsts, palīdzības pabalsts 180 eiro, kam nedot, vien daždesmit miljonu visu šo mēnešu laikā ir izmaksāts reālai ekonomikai, iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Un kas, protams, rada bažas, ir tā milzīgā pārliecība, ar kādu vēl pirms dažām nedēļām valdība, satiksmes ministrs Linkaitis un Air Baltica vadība argumentēja, ka vajadzēs 150 miljonus eiro. Nu, līdz 150. Pagāja dažas nedēļas, nu jau ir jaunais plāns, 2025, clean, kur nepieciešamais finansējums ir 286 miljonu eiro. Un, ja mēs paskatāmies arī citu valstu pieredzi, mēs ļoti labi redzam, ka šis atbalsts vismaz uz citu fonu izskatās ļoti dāsns. Tas ir vairākā pusi no ikgadējā Air Baltica apgrozījuma. Tas ir vairāk nekā, piemēram, cits avio kompānijas saņem no savām valdībām, kur, piemēram, Austrian Airlines ir apsolīts vien garantijas, Swiss Edelweissam arī garantijas, SAS arī kredīt garantijas, vien Latvijas valdība var būt tik dāsna, kad nepaskaidrojam, kāds ieguvums būs nodokļu maksātājiem piešķirt ieguldījumu pamatkapitālā ļoti nozīmīgu summu, nepasakot, kam tas tiks izmantots, kāds Latvijas nodokļu maksātājiem no, tāds, no tā labums un kas būs ieguvējis, vai tik ne gal galā lidmašīnu līzinga kompānijas, nevis Latvijas nodokļu maksātājiem.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es arī gribētu pievērst uzmanību šim priekšlikumam no tāda skatu punkta, kāpēc mēs viņu vispār iesniedzām. Nu, tas rodas pārdomas, mēs te divu mēneši jau saimā šajos krīzes apstākļos, katrs savā telpā spriežam un strīdamies, pārbīdam pārsimt tūkstoši, varbūt miljonu, un godīgi sakot, Saima patiesībā neko īsti jau pati nav ieviesusi. Mēs nodarbojamies te salīdzinoši ar tādā drupaču stumdīšanu presetā tam, ko dara šobrīd valdība. Un es jau nesaku to, ka valdībai to nevajag darīt. Bet kurš no jums, mums, valdībai ir devis tādas tiesības? Protams, ar šo Covid likumu šīs tiesības valdībai ir dotas, ko mēs redzam, ka valdība nekautrējās izmantot. Bet... Ja mēs šobrīd šeit pie iepriekšiem priekšlikumiem mēs runājām par salīdzinoši nelielām summām, ko varētu nodrošināt, lai cilvēkiem tiešām kaut kādā veidā šajos krīzes apstākļos palīdzētu, mēs principā bez tāda saimas politiska atbalsta mēs sniedzam šādus te milzīgus daudz simtu miljonu vērtus atbalsta mehānismus tiešām tādām domstarp tādām divdomīgās situācijās. Man kolēģi Dani jau pareizi izstāstīja tos pieredzi, kāda ir citās valstīs ar avio kompāniju atbalstu. Tāpat nekur nepazūd šī šau bērnu par to, vai tik šajā te atbalsta summā nav iekļaut kaut kādi jau iepriekš sastrādāti zaudējumi un tās problēmas, kas jau tāpat notikto šobrīd vienkārši tiek noslaucīts ar Covid ēnu. Es domāju, neviens no politiķiem šo likumu balsojot par Covid likumu nebija balsojis jau zinot to, ka tas dod arī tiesības valdībai tērēties simtos miljonu bez saimas mandāta. Šis prasa tomēr kaut kādu politisku mandātu. Iepriekš vienmēr saima šādas lielas investīcijas ir izskatījis.
Paldies vārds deputātam Jarčislavam Dombrovskim.
Labdien, gudotie kolēģi. Nu, tā diezgan interesanti mums tas sanāk. Jau vairāk nekā divu mēnešu laikā koalīcija valdība nevar pieņemt nevienu konkrētu lēmu attiecībā uz tiem vairākiem desmitiem tūkstošiem cilvēkiem, kas ir nodarbināts turizma nozare. Jā. Mums tikai šodien, mums ir Zikatistava kunga spriedelēšana jā, par to, ka iespējams palīdzēt ar vaučeriem, iespējams ar samazinātām likmēm un tā tālāk. Nu, tie spriedelējumi jau, nu, cik jau divus mēnešus, jā, tad jūs spriedelējat, kas tas būs, vai vaučeri, vai samazinātas nodokļu likmes. Bet tajā pašā laikā valdība, es uzskatu, ļaunprātīgi izmantojot saimas piešķirtas pilnvaras pieņemt lēmumus saistībā ar krīze bez saskaņojuma ar saimu, ļaunprātīgi izmantojot šīs tiesības, pieņemot šo lēmumu, bez vispār jebkādām konsultācijām ne budžeta komisijas deputāti par to neko nezinot, saimas deputāti par to būtiski neko nezinot, par tiem vairāk tikai 250 miljoniem, 280 plus. lai ja mēs esam precīzi. Un tad kolēģi, ja šis ir vairāk, kā kolēģi minēs, šis ir vairāk nekā pūse no Air Baltica ieņemumiem viena gada laika. Ja? Ja mēs to salīdzināsim ar citam aviolīniem, ja, tad, piemēram, kā mēs tur mēs virzamies Ziemeļvalstu virzienā, tad tās pašas Ziemeļvalstis SAS-am tiek piešķirts tikai apmēram 7% no SAS ikgadēja ieņemumiem. Un nevis grants, nevis ieguldījumus pamatkapitāla, bet aizdevumus. Lufthansa tikai 36% no gada ieņemumiem. Un pie tā arī ar prasību. Gan Lufthansa pašlaik notiek sarunas par to, kādas prasības būs attiecības uz Lufthansa, kādas prasības jums ir attiecības uz Airbaltic. Attiecības uz valdes locekļu algam, attiecības uz citiem parametriem. Ja jūs vienkārši tā, ka jums uzņēmums iesniedzis biznesa plānu, un jūs tad izmaksājat nodokļu maksājumu.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, mēs visi labi atceramies, kad tikko sākās šīta Covid krīze, tad Rērkungs aptuveni ar vienas dienas starpību parādījās zilajos TV ekrānos, un no sākuma bija 1 miljards, tad bija 2 miljardi, 3, un manuprāt arī 4 miljardi, pēc tam bija tas kā nauda, ar kuru mēs jums uzņēmēji palīdzēsim. Un tad, nu jau mēs divus mēnešus te saimā mēģinām skaldīt matus un saukt jūs pie kaut kāda veselā saprāta un stāstīt par tiem piemēriem, kā cilvēki cīnās par izdzīvošanu un par kaut kādiem pabalstiem, par to, kā mēs vai iedzīvotāji skaita kapeikas, naudas nav, un tad šķiet, ka sākumā tam Rēram vajadzēja nākt ārā ar tādu paziņojumu, kad esam maza, nabadzīga valsts, naudas nav, tiecēt galā kaut kā paši. Un tas būtu godīgi, skatoties, kas te notiek saimā šos divus mēnešus. Bet tad pēkšņi burvīgs paziņojums no valdības, šobrīd jau 286 miljoni, man liekas, ir Air Baltica, kas tiek atvēlēt, un tā kā, pilnīgi dabīgi, ka mūsu vēlētāji uzdod jautājumus. Kā un kam tad jūs to naudu dalat? Un kāpēc 286, kāpēc 100, kāpēc 150? Un īsti jau nav ko atbildēt. Neviens, es kaut kā neatminos, ka mēs būtu kaut ko pārdalījuši esošajā budžetā. Un kaut kā manuprāt par šādām summām attiecībā pret to, ko mēs te izpildam, to pornogrāfiju attiecībā uz atbalstu uzņēmējiem un cilvēkiem, par šādām naudas summām tomēr kādam vajadzētu turēt par vajadzīgu atnāk līdz saimai, kaut ko pastāstīt un painformēt. Ja tā vietā man ir jāredz Viņķels kundzes fuck you ekrānā, tad diezgan skaidra ir tā attieksme. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Jā, kolēģi, tieši par apsēstību varētu saukt nevis to, ka daži uzņēmēji vēlas sakārtot savu nozari, bet gan to, ka daži politiķi, varbūt nevisai godīgi politiķi, saskata krīzē šādas iespējas, jo mēs redzam, ka tā saucamā helikoptera nauda ir izdevīgā godīgai valdībai. Tādai, kurai nav jāmēģina kaut kādā veidā schēmiņas dažādas izdomāt un samaksāt tiem, kuriem viņi vēlas kaut ko samaksāt. Šajā gadījumā ir nevis helikoptera nauda, bet betona nauda, kuru ļoti interesanti dalīt tikai atsevišķiem politiķiem. Un šajā gadījumā, protams, ka šis priekšlikums nosaka to, ka saimai būtu jākontrolē tas, ko valdība šajā krīzes laikā dara un kādā veidā valdība tērē šo Ziemassvētku dāvanu, kur vienkārši ir uzkritusi no zila gaisa un kura pēc tām būs jāatdod visiem cilvēkiem, kuri šobrīd ir saņēmuši no valsts ieņem dienesta Viņķeles kundzes deju. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Iepriekšējā krīzē mums bija Pareksbanka, tur tik miljards vai cik iztērēts, un mēs zinām, kā tas viss beidzās. Man ir bažas, ka Air Baltica ir kaut kāds līdzīgs stāsts šodien, ņemot vērā to slepenību, kur tad gandrīz 300 miljoni jau šobrīd tiek ieguldīti. Īpaši laikā, kad Air Baltics ir atlaidis ļoti daudz darbiniekus. Un tas risinājums varēja būt ļoti vienkāršs. Atteikties kaut vai no vienas lidmašīnas, no vienas līzinga lidmašīnas, lai nevajadzētu atlaist darbiniekus uz krīzes laiku. Un tāpēc ir tikai loģiski, ka kāds skaidrojums ir nepieciešams. Es saprotu, ka koalīcija šobrīd ir 51 balss. Un es saprotu, ka tajā skaitā arī Eglīša kungs, kurš mums te uzdodas par milzīgu ekonomistu. Bet reālajā dzīvē, reālajā laikā parlamentā vairāk tuvojas Sandra Iekstiņa izgājieniem. Varētu kā ekonomists pēdiņās vismaz uzkāpt debatēs tribīnē un paskaidrot, kur tad būs šie miljoni. Es saprotu, ka viņi neaizies Jurašu konsultāciju firmām vai Jurašu sievas konsultāciju firmām, bet kurām firmām un kā viņi aizies? Kā izmainīsies attiecības starp īpašniekiem pamatkapitālā un kur viņi tiks iztērēt? Nu, tik elementāras lietas, kuras nebūtu slēpjamas no sabiedrības. Tā vietā, kas šeit notiek, daži ministri rāda pirkstus, daži deputāti viens otru attēlo un domā, kurš būs lielāks gailēns. Bet parastie iedzīvotāji tūlīt sāks mirt badā, Eglīša kungs, kamēr jūs te ņirgājaties un smejaties man priekšā sēžot. Eglīša kungs, jums vajadzētu paskatīties, debatējiet, kā dzīvo parastie cilvēki. Es debatēju, Mūrnieks kungs, beidziet vienreiz man pārtraukt, klausieties, ko es runāju.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Naudas un budžeta līdzekļu piešķiršana gan Air Baltic, gan ar Rīgas lidostī, gan Latvijas gaisa satiksmī rādā vairāk jautājumus. Un viņi ir ļoti, manuprāt, komplicēti, jo neviens ne no profilējušām komisijām, ne no kādam citam komisijam nav saņemis detalizētu paskaidrojumu par izlietojumu un ekonomisko pamatojumu tieši šādiem finansējumam un tieši šādām summām. Vēl viena lieta, kas raisa ļoti aizdomīgus attieksmi pret finansējuma piešķiršanu, ir faktu analīze, kā piemēram, Rīgas lidostais papildus finansējums no satiksmes ministrijas un finanšu ministrijas tika akceptēts un piešķirts tikai pēc tam, kad tika nomainīta lidostas vadītājs. Attiecīgi, pēkšņi slimības problēmas skāra iepriekšējo vadītāju, kurai bija pietiekoši kompetenta un kurai bija pietiekoši nopietni gan startautiskā certificēšanas karjerā, gan arī attiecīga pozīcija startautiskajā jomā lidostas vadība. Un tikai tad, kad viņa paziņoja par to, ka viņa aiziet no šī amata, lidostē tika piešķirts finansējums. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un nepieļaut izsaimniekot schēmam budžeta līdzekļus. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Jāglābi, ir jāsniedz tai palīdzība, lai pēc krīzes tā spētu maksimāli ātri atgriezties tirgu un varbūt kādu pat apsteigt. Bet piedodiet, 250 miljonus piešķirt bez Saeimas lēmuma, manuprāt, ir viegli izskatīties kaut kas ļoti neadekvāts. Jā, tas nav vienīgais efektīvais un svarīgais uzņēmums valstī. Ja mums kādā dienā būs kaut kas jāpalīdz Latvijas finieriem, mēs tāpat tās darīsim. Ja, es vienkārši atgādināšu, 250 miljoni, tas ir tieši aptuveni tik, cik visa restorāna un izmitināšanas nozare samaksāja nozare nodokļos 2,5 gadu garumā. Viņi faktiski tas, ko viņi samaksāja nodokļos, ir 2,5 gadu garumā pelnīties. Mēs šodien viņiem pateicām, ka viņiem būs jāmaksā nodokļi tā kā līdz šim. Tāpat laikā, pa otrām durvīm, mēs iedotam 250 miljonus, pat negribot, ne tikai nelemņot, bet negribot zināt, kam. Tieši. Saprotiet, vienkārši atcerieties, šī, nu, kā jebkura valdība, šī valdība kaut kad aizies. Iespējams, pavisam drīz jūs visi šeit paliksiet un nesīsiet atbildību ne tikai par šiem lēmumiem, bet par to, ka jūs pat negribējāt zināt un lemt, kam tieši un kāpēc šie līdzekļi tiek novirzīti Air Baltikam. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, novērēt ūdzi, ka koalicijas deputātiem ir absolūti nav ko teikt. Nevienam. absolūti nav ko atbildēt. Es domāju, ka viņi paši ir absolūti neziņā par to, ko tad tādu viņu valdība absolūtē slepenība ir nolemusi. Un ar šīs, lai visi būtu absolūti skaidrs, šis ir jaunas konservatīvas partijas virzīts lēmums par šis ar Baltika glābšanas plānu par tiem 280 miljoniem eiro. Un jauna konservatīva partija ir tieši tā partija, kura iestājusies par naudu Air Baltikam, bet pret jebkādu konkrētu palīdzību, tā teikt, parastiem mirstīgiem turizma nozarei. Tas tieši tā, tā tas ir. Un tad lūdzu jaunās konservatīvās partijas kolēģi, nu pasakiet kaut ko, ja? Nu atbildēt, aizstāvēt savu ministru Linkaitu, aizstāvēt šo lēmumu, piešķirt tieši šādu atbalstu, tieši tik lielu. Vai jums ir ko teikt? Vai jūs varat kaut ko teikt? Vai jūs spējat?
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, jūs ieskatieties, lūdzu, šajā priekšlikumā, te jau mēs neesam pret to, kad vaig vai nevajag atbalstīt Air Baltiku. Mēs tiešām gribam pārliecināties par to, ka tās izlietotās summas ir pēc būtības un šis ir tas labākais veids, kā šo te naudu tērēt. Tas, ko mēs gribam parlamentu kontroli un aicinu koalīcijas deputātus saprast. Visus, jo īpaši tos, kas iestājās par atklātību, tiesiskumu un jo īpaši tie, kas stāvēja šī priekšlikuma, tā ir jaunā konservatīvā partija, lai vai kā mēs skatītos, tas ir viņu ministrs, kas šo vai virzīs, pa ko mēs runājam, attiecībā uz Air Baltiku. Nu, pastāv opozīcijai dažādas, mēs varam aicināt valsts kontroli, nu tad vai viņi ņem vai neņem vērā revidēt vai nerevidēt, un mēs redzam jau pieredzi, kas te notiekās, ka pastāsts, kas notiek valsts pārvaldē. Mēs varam organizēt izmeklēšanas komisijas, nu aicinājums līdz tam nenonākt, bet mēs varam nonākt šīs pietiekoši liels summas.
Paldies vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Kolēģi, visi zina, ka Vācija ir turīga valsts, vai ne? Visi arī zina, ka viens no Vācijas simboliem aviācijā ir Lufthansa. Un tad šķiet, ka šajā situācijā vajadzētu Vācijas valdībai grūst naudu Lufthansa acis nepamirkšķinot. Bet vēl pirms dažām dienām mans bijušais kolēģis, Vācijas finanšu ministrs Olaf Scholz un arī SPD vadība teica, ka Lufthansa var necerēt uz vienkārši čeka izrakstīšanu. Ka jā, Vācijas valdība atbalsts sniegs šai avio kompānijai, Vācijas simbolam, ka tas būs ar nosacījumiem un ar stingru kontroli, kā šie līdzekļi tiks izmantoti. Vācija zina, ko dara, un Vācijas politiķi arī zina, ka nevar šķaidīties ar naudu viegluprātīgi, ka tā nav viņu nauda, tā ir viņu cilvēku, viņu nodokļu maksātāju naudu, un viņi zina, ka ir jābūt atskaitīšanās sistēmai. Un tieši tas ir tas, ko mēs arī ar šo priekšlikumu vēlamies panākt. Saimai, jeb tautas priekšstāvjiem, ir jāzina, kāds būs šīs investīcijas, kādēļ un kādam mērķim.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Šeit parlamenta zālē atrodas satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs no JKP, Butāna kungs. Butāna kungs šodien pierādīs, ka viņš šajā ministrijā amatu ieņem tikai savus 3000 eiro algas dēļ un viņa braukšanas kompensāciju 40 eiro par autobusu arī viņam ne par ko patiesībā nebūtu jāmaksā, jo šodien Butāna kungam kā ministrijas parlamentāram sekretāram vajadzētu kāp tribīnē un izskaidrot sabiedrībai, kur Air Baltica lietos 286 miljonus. Tieši tas ir jūsu vistiešākais darba pienākums, Butāna kungs, atpelniet vismaz to autobusu kompensāciju, atpelniet un paskaidrojiet visai Latvijas tautai. Tas ir jūsu darba pienākums, Butāna kungs. Nevis sēdiet nokārt degunu un balsojiet kā marionete. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātā opozīcija, es vēršos šobrīd pie jums. Es zinu, ka notiek sarunas par 81. pantu atjaunošanu modernākā redakcijā, un tas dos iespējas ministru kabinetam tad, kad Saeima nevarēs lēmt dažādas jautājumus, tad izlēmt ar likumu spēku dažādas lietas. Es saprotu, ka Saeima pēc tam iespējams, Saeimai būs nepieciešams pēc tam apstiprināt šos ministru kabineta lēmumus, bet ticiet man, jūsu balsis tur vairs nebūs vajadzīgas. Tā kā, ja jūs, godātā opozīcija, piekritīsiet koalīcijai atvērt šo Pandoras lādi, arī jūsu atbildība būs pēc tam par tiem lēmumiem, kurus pēc tam Saeima nevarēs atcelt, jo koalīcijai nevajadzēs opozīcijas balsis vienkāršam balsu vairākumam. Divas trešdaļas jūsu balss ir vajadzīgs tikai tāpēc, lai iebalsot šo satversmes grozījumus. Un Butan kungam es vēlos pateikt to, ka principā jums ir dota iespēja izteikties, nevis mums ir jālasa ziņās, ko jūs tur esat, nezinu, pateicis, bet jums šobrīd Saeimas debatēs ir iespēja attaisnot.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, paldies. Es vēlētos vērsties pie saviem koalīcijas kolēģiem un arī paralēli arī pie tiem visiem, kas klausās šīs debates. Tātad es aicinu jūs apzināties, kas pašlaik notiekās, kāda ir šī priekšlikuma būtība. Šī priekšlikuma būtība ir par to, vai mēs vēlamies parlamentāro kontroli par to, kas tagad notiek, vai nē. Vai mēs vēlamies pieļaut pašlaik dzīves mēru laikā vai nē. Ja jūs šo priekšlikumu noraidat, tad jūs esat tie, kuri tagad pasludina, ka šīs dzīves mēra laikā būs iespējamas, ka nebūs nekādas kontroles, ka varēs darīt, ko grib, miljonus varēs vienkārši šķiest, un pēc tam tautai to visu vajadzēs apmaksāt. Un es pirmkārt šeit vērsos pie šiem kolēģiem, pie jaunās konservatīvās partijas. Jūs nācāt ar šiem uzstādījumiem par drosmīgu, gudru, atbildīgu rīcību. Ja jūs tagad šo neatbalstat, tad tas būs pēc būtības tas pats, kas bija vienotībai OIK. Jūs tagad esat savu OIK, jūs piedalīsieties tagad ļoti iespējams, ļoti lielās naudas izšķērdēšanās, miljonu afērās, par kuriem jūs būsiet līdz atbildīgi. Un pēc tam jūs saviem vēlētājiem vairs nevarēsiet iestāstīt, ar kādiem mērķiem jūs patiesībā šeit esat nākuši. Tā kā es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un pieiet atbildīgi tomēr šiem pašlaik notiekošam. Pretējā gadījumā tas, ko jūs pašlaik darat, jūs rīkojat dzīves mēra laikā. Un šīs dzīrēs jūs piedalīsieties, bet visai pārējai sabiedrībai viņas vajadzēs apmaksāt. Tas ir pagrieziena punkts pašlaik jūsu politiskajā karjerā. Padomājiet labi, ko jūs darat. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā informēja, ka šis sastais deputātu grupas priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par sasto deputātu Reiznieces Ozolas, Valaiņa, Vucāna, Auguļa, Dombrovska, Liepiņas, Gobzemes, Stepaņenko, Šmita, Švecovas, Papulis priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gatseglīts pret.
Beidner legāli pret. Eva Mārtaža pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Notiņš pret.
Juris Juraši pret.
Ulca Budrīts pret.
Linda Ozola pret.
Juris Rancons pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Trieksniņš pret.
Normunds Žona pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Artis Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Aldis Gobzems par.
Jūlija Stepaņenko par.
Linda Liepiņa par.
Viņš Mits par.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par sasto priekšlikumu. Par 33, pret 54, atturas 2.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi deputāti Feldmans, Butāns, Ozola, Rancāns, Riekstiņš, lūdzu izsludināt 15 minūšu pārtraukumu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu balsosim par to, lai tiktu izsludināts 15 minūšu pārtraukums. Lūdzu balsosim.
Gads Iglīts par.
Beidner legāli par. Eva Mārtaža par.
Jānis Butāns par.
Eins Notiņš par.
Juris Juraši par.
Olds Budrīts par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Mojžnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Trieksniņš par.
Normunds Žunda par.
Evita Zālīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Ināra Mūrniece par.
Artis Kaimiņš par.
Jūlija Stepaņenko pret.
Linda Liepiņa pret.
Viņš Mits par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 15 minūšu pārtraukumu. Par 70, pret 6, atturas 6.
Lēmums pieņemts, pārtraukums līdz 15.50. Paldies! Godātie kolēģi, turpinam Saeimas sēdi, turpinam darbu pie likuma projekta grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā sāku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, sakarā ar COVID-19 izplatību. Otrais lasējums likuma projekts atzīts par steidzamu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Tātad mēs palikām pie 7. priekšlikuma. Priekšlikumu iesnieguši deputāti Šveceva, Gobzemes, Liepiņas, Stepaņenko, Reizniec, Ozola, Papule. Priekšlikums paredz 2020. Gadā atlikušos līdzekļus valsts budžetā politisko partiju finansēšanai novirzīt līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Lūdzu apvienot debašu laikus.
Vai iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu iebildumi nav?
Jā, paldies. Jauna konservatīva partija 19. Gadā apspriedes laikā par 2020. Gada budžetu ļoti operatīvi un pat ārpus plānotā laika ir pieteikusi palielināt finansējumu partijam. Kaut attiecīgai iepriekšējā plānošanas dokumentā bija krietni ilgāks laika periods pārdomāts diskusijām un arī aprēķiniem papildus partiju finansējumu piešķiršanai. Diemžēl krīzes situācija, kad tūkstoši cilvēki neseņem dikstāves pabalstu, kad vairāki tūkstoši uzņēmumi atrodas uz bankrotas liekšņa, kad maznodrošinātas ģimenes netiek papildus atbalstīti un kad valsts finansējums tik izšķerdēts nepardomātie Air Baltic un arī attiecīgajam Rīgas satiksmes, ne tikai Rīgas satiksmes, arī lidostas Rīgā un gaisa satiksmes korporācijām. Manuprāt, ir tikai pareizi būtu, ka jauna konservatīva partija arī nāktu papildus ar priekšlikumu un ieviestu moratoriju uz papildus piešķirta finansējuma izmantošanu politisko partiju reklāmam un izdevumiem un tēriņiem. Man liekas, ka iedzīvotāji un vēlētāji ir pelnījuši arī attiecīgo jostu savilkšanu no politikiem un no politiskajiem spēkiem šajā jautājumā. Un līdz ar to mana priekšlikuma būtība ir ieviest moratoriju un nepalielināt partijas finansējumu tikmēr, kamēr neuzlabosies ekonomiskā situācija valsti. Par aprēķiniem es ņēmu ekonomistu un ekspertu vērtējumu, kādā gada Latvijas ekonomika varēsies atkopties pēc krīzes. Latvijas ekonomika varētu atkopties tikai 2022. Gadā. Tik pie līmeņa, kāds bija ienākumiem Latvijas valsts budžetā 2019. Gada. Līdz ar ko, manuprāt, arī politiķiem un partijiem jābūt līdzatbildīgiem par šo ekonomisko krīzi un tās sekam, uzņemties to atbildību un samazināt savas apetītes un savas vēlmes, nodrošināt līdzsvaroto sabiedrības interešu aizstāvību un savas apetītes samazināšanu, atgriežot to uz 2019. Gada līmeņa partijas finansējumā. Paldies, lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labi, es gan pēc saraksta nebija pieteikts, bet labi. Par finansējumu partijām. Es saprotu, ka JKP šodien balsos pret un gribēs saglabāt finansējumu savai partijai, jo viņiem ir savās rindās tuvākajā nākotnē jāuzņem deputāts Kaimiņš. Kā mēs zinām, deputātam Kaimiņam jādzīvo ir no rokas mutē. Viņam ir grūti dzīves apstākļi. Līdz ar to ir saprotams, kāpēc partija finansējums ir tik būtisks JKP, jo viņiem būs jāpabaro deputāts Kaimiņš, kurš šodien nevarēja atnākt nobalsot par PVN samazināšanu, lai gan pagājušajā nedēļā kā tāds varonis teica, ka viņš jau esot par PVN samazināšanu. Šodien viņš nobijās drosme, Kaimiņa kungam jau sen ir papēžos. Tāpēc varbūt es, protams, balsošu pret, jo man nešķiet, ka deputāts Kaimiņš dzīvo no rokas mutē un nedomāju, ka partijām šobrīd finansējums ir nepieciešams. Un tas, ko es aicinātu politiskās organizācijas, visas, kas saņem finansējumu, šobrīd šo finansējumu noziedot tām personu grupām, kurām jūs atteicāt dīkstāvs pabalsts, dīkstāvs palīdzības pabalsts, tām mammām raudošajām, kas raksta, ka jūs
ka viņām nav par ko pabarot savus bērnus. Es jūs aicinu šo naudu vienkārši noziedot. Vismaz vienu labu lietu dzīvē izdarīt. Jums nav jāuztar deputāts kaimiņš. Gan jau viņš pats tiks galā ar saviem sponsoriem. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, tad, kad jūs nācāt klajā ar iniciatīvu par partiju finansējumu palielināšanu septiņkārtīgā apmērā, jūs arī deklarējāt to, ka mazināsies vai vispār tiks novērsta sponsoru ietekme. Ar azartspēļu biznesa jautājumu mēs redzējām, ka sponsoru ietekme nekur nav palikusi, tā ir te patās vien, un tikai brīnumainā kārtā Kariņa kunga iejaukšanās šo te sponsoru ietekmi kaut kādā veidā varbūt novērsa. Tāpēc nevajag sev melot, godātie kolēģi, un nevajag arī uz tā rēķina palielināt sev finansējumu. Tāpat tās jums tiks gan finansējums, gan sponsoru nauda, un tāpat tās jūs darīsiet tikai to, ko jums liek. Tāpēc mēs aicinām atteikties no šī finansējuma palielināšanas līdz 22. gada beigām, un šos te atlikušos līdzekļus tātad novērst, veltīt līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Ja kāds oponēs to, ka mēs tagad nevaram šajā likumā kaut ko tādu paredzēt, tad mēs ļoti vienkārši šajā likumā grozījām arī darba likumu, teicām, ka tas, kas darba likumā attiecās uz normālo situāciju, šajā situācijā nav uztverams, un tieši tāpat arī šajā gadījumā šis partiju finansējuma likuma savādāk uztver varētu būt arī piemērojumi šajā Covid likumā. Mēs aicinām jūs atbalstīt šo priekšlikumu un aizdomāties par to, ka jums tiešām jums nepietiks tās naudas, lai mēģinātu pārliecināt tos cilvēkus, kuriem jūs esat ar saviem balsojumiem atteikuši, lai viņi uztver jūs nopietni un jūsu tukšos solījumus uztvert nopietni. Jums vienkārši nepietiks tās naudas. Nevajag tērēt veltīgi to naudu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Šis būtu laiks, droši vien, ka Dartusam kaimiņam vajadzētu paklusēt, bet tas, ko es vēlējos teikt, ir